Leftikiosi toko fadimimropolo. Lalàna ny tany nampanantenaina ny sabata ny tany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy teo an-tendrombohitra Sinay ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, rehefa tonga any amin'ny tany izay omeko anareo ianareo, aoka hisy fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Eny taona no hamafazanao ny taninao, eny taona no hanamboaranao ny sahanao sy hanangonanao ny vokatra. Fa ny taona fahafito kosa ho tena fitsaharana ho an'ny tany dia sabata ho an'i Jehovah. Aza mamafy amin'ny taninao ianao ary aza mamboatra ny sahanao. Aza mijinja izay maniro azy avy tamin'ny voanitsana tamin'ny fararany lasa ary aza mioti ny voaloboka avy tamin'izay tsy namboarinao. Fa aoka ho taona fitsaharana ho an'ny tany izany. Ary izay maniry ho azy amin'ny sabatany tany no hohanina ho anao sy ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao sy ny mpikarama sy ny vahiny eo aminao sy ny biby fiompinao ary ny bibidia izay eo amin'ny taninao. Izay vokatra rehetra eo no hohaniny. Lalàna ny tany nampanantenaina ny taona jobily. Ary manisa sabata taona fito ianao dia fitso taona impito ka ny hanisanao ny andron'ireo sabata taona ireo dia 5 amby 10 taona. Dia mitsofa anjomara avy feo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito dia amin'ny andro fanavotana no hitsofanareo anjomara eran'ny taninareo. Ary hamasiny ny taona 50 ka miantsofa nafahana amin'ny tany ho an'ny mponina rehetra ao aminy. Jobily ho anareo izany ka sami mody any amin'ny taninareo avy ianareo sy any ampianakavinareo avy. Jobily ho anareo izany taona 50 izany. Aza mamafy anareo ary aza mijinja izay maniry ho azy avy tamin'ny voany hitsana tamin'ny fararany lasa ary aza miotiny avy tamin'izay tsy namboarinareo. Fa jobily izany ka ho masina ho anareo. Izay vokatra lahina any an-tsaha no hohaninareo. Amin'izany taona jobily izany dia samy hody any amin'ny taninareo avy ianareo. Ary raha mivarotra na mividy zavatra amin'ny namanao ianao, aza misy manao sarotra. Araka nisan'ny taona aorinan'ny jobily no hividiananao amin'ny namanao. Ary araka nisan'ny fararano no hivarotany aminao. Araka ny hamarin'ny taona no hampitomboanao ny vidiny, ary araka ny havitsin'ny taona sisa no hampianaanao ny vidiny. Fa araka nisan'ny fararano no hivarotany aminao. Ary aza misy manao sarotra ianareo, fa matahorana Andriamanitrao, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Ary arao ny didiko, ary tandremo ny fitsipiko, ka arao izy. De handry fe izay amin'ny tany ianareo. Ary ny tany hahavokajavatra, de hihinana ianareo ka ho voky, ary handry fe izay. Ary andrao ianareo manao hoe, inona no hoaninay amin'ny taona fahafito, fa indro tsy mamafy izahay na manangona ny vokatray. De hataoko aminareo ny fitahiko amin'ny taona fahenina ka hisy vokatra ampo anareo amin'ny telo taona. Ary hamafy amin'ny taona fahavalo ianareo ka hihinana ny tranay ny mandra-pahatonga ny taona fahasivy. Mandra-pahatonga ny vao no hihinananareo ny tranainy. Ary ny tany tsy atao vary maty satria ahy ny tany, fa vahiny sy mpivahiny amiko ianareo. Ary havenanareo ho azo avotana ny tany eo amin'ny tany rehetra izay lovanareo. Lalàna ny tany nampanantenaina ny fanavotana ny lova. Raha tahiny miamalahelo ny rahalahinao ka mivarotra ny taniny dia ho avy ny havany akaiky ka hanavitra izay namidy ny rahalahiny. Ary raha tsy manakavana hanavitra raha lehilahy nefa nambininy izy ka nahazo izay ampo enty manavitra azy dia aoka hanisan'ny taona hatramin'ny ivarotany azy izy ka handony hevitry ny taona sisa ho an'ny lehilahy izay nivarotany azy ka dia hody amin'ny taniny izy. Fa raha tsy nahazo izay ampihandoavana izany izy, izay namidiny dia mbola hitoetra ao tanan'ilay nividy azy ihany mandra-pahatonga ny taona jobily. Ary ho afaka izany amin'ny jobily ka hody amin'ny taniny raha lehilahy. Ary raha misy olona mivarotra trano itoerana ao amin'ny tanàna mimanda, dia hahazo manavitra azy izy mandra-pahatapitry ny heritaona ny varotany azy. Fa ao anatin'izany no hahazony manavitra azy. Fa raha tsy voavitra mandra-pahatapitry ny heritaona kosa ilay trano ao amin'ny tanàna mimanda, dia tapaka ho vary maty ho an'izay nividy azy sy ho an'taranany izany. Tsy ho afaka izany na dia amin'ny jobily aza. Fa ny trano amin'ny vohitra izay tsy misy mimanda manodidina kosa dia hatao tahaka ny tany ihany, ho azo avotana ihany izany na ho afaka amin'ny jobily. Kanefa ny amin'ny lalàna ny levita Ny trano amin'ny tanàna izay ho anjarany dia ho azon'ny levita votana ihany na oviana na oviana. Ary raha misy levita manavitra azy dia ho afaka amin'ny jobily ny trano izay namidy sy ny tanàna izay anjarany. Fa ny trano ao an-tanànany levita dia lovany eo amin'ny zanak'Israely. Fa ny tany manodidina ny tanànany kosa dia tsy azo amidy, fa ho lovany mandrakizay izany. Lalàna ny tany nampanantenaina ny rahalàna anjary fahadiranovana. Ary raha mihamalahelo ny rahalahinao izay miara-monina aminao ka reraka, dia vonjeo izy ka aoka mba ho velony eo aminao tahaka ny vahiny sy ny mpivahiny izy. Aza maka zanabolana tombony aminy, fa matahorana Andriamanitra ao mba ho velony eo aminao ny rahalahinao. Aza mampanana vola aminy, ary aza mampisambotra hanina hahazoana tombony. Izao no Jehovah Andriamanitra reo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta hanome anareo ny tany Kanana mba ho Andriamanitra reo. Ary raha mihamalahelo ny rahalahinao ka mivary tena aminao, aza mpanompoinao toy ny andevo izy, fa aoka hitoetra ao aminao tahaka ny mpikarama sy tahaka ny vahiny izy. Mandra-pahatonga ny taona jobily no hanompony anao, dia ho afaka izy sy ny zanany ka hody amin'ny mpianakaviny sy amin'ny tany razany koa. Fa mpanompoko izay nentiky nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy ka tsy amidy tahaka ny andevo. Aza mampanompo azy fatratra fa matahorana Andriamanitra ao. Ary ny amin'izay ho andevilahinao sy andevivavinao dia amin'ny jentilisa izay manodidina anareo no hividianana anareo azy. Ary amin'ny zanaky ny vahiny eo aminareo sy amin'ny taranany izay ateriny eo amin'ny taninareo no hividianana anareo koa. Ary dia ho fanananareo izany. Ary hataonareo lovany zanakareo manimy anareo izany ho fananana holovany ka hampanompoinareo mandrakizay. Fa ny zanak'Israely rahalahinareo dia aza mba hampanompoina fatratra. Lalàna ny tany nampanantenaina, ny fanavotana rahalahy fahadiranovana, Kristy ilay havana kaiky mpanavitra antsika. Ary raha tonga manan-karena ny vahiny izay monina eo aminao na ny mpivahiny, ary ny rahalahinao eo aminy mihamalahelo kosa ka mivary tena amin'ny vahiny eo aminao na amin'ny taranaky ny vahiny, na dia nivary tena aza izy dia azo avotana indray. Ny anankiray amin'ny rahalahiny no mahazo manavitra azy, na ny rahalahindrainy, na ny zanak'olo mirahalahy aminy, na izay havany akaiky azy amin'ny mpianakaviny no mahazo manavitra azy. Kanefa raha tratra ny ananany dia hanavy tena izy. Ary dia hisainy amin'izay nividy azy hatramin'ny taona nivarotana azy ka hatramin'ny taona jobily. Ary ny volany varotany tenany dia ho heverina araka anisan'ny taona, dia arakevitry ny andro ny mpikarama no hieverana azy. Raha mbola mari ny taona sisa dia arakeviny ihany no handoavany ny aviny avy amin'ny vola vidiny teo aloha. Ary raha vitsy kosa ny taona sisa mandra-pahatonga ny taona jobily dia hanisa izany aminy izy ka arakevitry ny taona ihany no handoavany ny vola aviny. Tahaka izay karamaina isataona no hitoerany eo aminy, fa aoka tsy hampanompoina fatratra eo masinao izy. Ary raha tsy voavitra amin'izany izy dia ho afaka amin'ny taona jobily izy sy ny zanany koa. Fa mpanompoko ny zanak'Israely dia mpanompoko izay nentiky nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, izaho no Jehovah Andriamanitra reo.